Cuvântul care l-am citit în seara aceasta, în Cartea Apocalipsei, capitolul 2, de la versetul 18 la 29, se ocupă de cazul bisericii din Tiatira. În ciclul nostru despre aceste biserici, cele șapte, am vorbit adesea despre semnificații istorice, semnificații simbolice și semnificații spirituale, mai ales știind că cele spirituale sunt general și permanent valabile și necesare chiar și în zilele noastre, chiar dacă această biserică în Asia Mică, această localitate, această comunitate de creștini, s-ar părea că azi, la sfârșitul secolului 20, ar prezenta o însemnătate sau o valoare mai puțin importantă. Noi știm din Cuvântul lui Dumnezeu că Scriptura și mai ales toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea învățătură, să dea îndemnare, să dea mustrare și să facă din omul lui Dumnezeu un om cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ne rugăm ca în seara aceasta, din aceste versete care au fost citite și din acest pasaj care l-am citit înaintea noastră, să învățăm pentru viața noastră și pentru umblarea noastră cu Dumnezeu ceva de mare trebuință în fiecare zi. Vom face așa cum am făcut, dacă vă amintiți, sigur, e mult de atunci, s-ar putea să vă amintiți puțin sau s-ar putea chiar să vă amintiți mai mult. Vom face o prezentare întâi a cadrului, a bisericii, a localității, un cadru geografic, istoric, știu eu, religios și mai departe, ca să avem o imagine despre ceea ce vorbim. Tiatira, așa se numește biserica aceasta, este, sigur, un termen în limba greacă, un cuvânt grecesc, și el înseamnă fică sau înseamnă femeie dominantă, preoteasă care aduce jertfă sau poarta jertfei. În Scriptură, în Vechiul Testament, în Noul Testament, numele au semnificații. Numele se traduc, se tălmăcesc, înseamnă ceva. Și vom vedea că nu întâmplător numele acestei localități este așa cum este. Din punct de vedere geografic, Tiatira aceasta, în Asia Mică, pe drumul care merge spre Roma, este între Sardes și Pergam, la 40 de maile sud-est de Pergam, astăzi o localitate care poartă numele Akisher sau Akşer, mai bine zis și pronunțat cu acel accent mai turcesc, cum este limba celor de azi care trăiesc acolo. Este de-a lungul văii dintre râurile Caicus și Hermes și în platoul acesta central al Anatoliei către Marea Egee, pentru iubitorii de geografie și pentru cei ce vor să localizeze din punct de vedere geografic spațiul despre care vorbim. Cetatea a fost fondată de Seleucus I, un conducător macedonian, grec, numit și Nicator, în jur de 290 înainte de Hristos, deci aproape 300 de ani înainte de Hristos, și rolul acestei cetăți a fost absolut strategic și cetatea aceasta era supranumită o cetate de sacrificiu sau un oraș de sacrificiu, pentru că trebuia să apere cetatea Pergamului, care era capitala provinciei romane. Roma și-a așezat aici o bază militară puternică și rolul acestei cetăți era să apere Pergamul, care era capitala provinciei. Și Mai bine zis, Tiatira era un fel de oraș de sacrificiu. Dacă vrășmașul venea și dacă inamicul se arăta, acesta era primul oraș care intra în luptă. Din punct de vedere economic însă, așa cum toate aceste orașe grecești, dar împânzite bine de tot și înțesate bine de tot cu evrei foarte deștepți la comerț și la business, orașul avea foarte multe companii de comerț și, în special, Tiatira era numită, după cum consemnează și Luca în Faptele Apostolilor, ca și un loc unde se făcea ce anume? Mai țineți minte? Purpura. Se spune acolo despre o femeie care s-a întors la Domnul, prima femeie care s-a întors la Domnul din Europa, o chema cum? Sora Trif trebuie să știe că îi poartă numele, o chema Lidia. O chema Lidia. Și zice că era negustoare sau era se îndeletnicea cu munca aceasta a confecționării purpurei din Tiatira. Și chiar menționează Luca acolo, din Tiatira. Purpura aceasta era de fapt un colorant special, supranumit și roșu turcesc, un roșu specific, și se extragea dintr-o rădăcină specială. De fapt, se mai combina și cu un crustaceu numit murex, un fel de moluscă cu o carapace tare, din gâtul căreia, știu eu, se obțineau picăturile acestea de esență, de roșu turcesc, de purpură roșie. Și Plinius cel tânăr, un istoric roman, consemnează că atât era de scumpă purpura aceasta, încât un pound de asemenea colorant costa 1000 de dinari, o adevărată avere, foarte, foarte scump. Materialul acesta se folosea pentru lână, pentru confecții și avea o valoare foarte, foarte mare. Deci, din punct de vedere economic, Tiatira, ca și celelalte cetăți în care sunt pomenite bisericile cele 7 din Apocalipsa, au valoare economică și sunt împânzite cu companii de comerț și cu mult business condus, bineînțeles, de evrei. Din punct de vedere social, am spus, era o cetate macedoniană și Seleucus acesta întâi a fost cel care a adus acolo evreii și care și-a dat seama că, de fapt, cetatea asta poate să înflorească și să aducă foarte mare belșug economic prin popularea ei cu comunitate evreiască. Evreii se pricepeau, cum știți, la negustorie, la comerț. Religios vorbind, cetatea aceasta era stăpânită de zei și de temple. Moneda cetății reprezenta cezarul împreună cu zeul Apollo sau, în alte situații, împreună cu un alt zeu al grecilor, zeul armelor, Hephaistos. Și Hephaistos acesta făcea arme și făcea unelte din acestea de război și armătură din aceasta, cum am citit în Efeseni, în capitolul 6, și lucra în prezența zeiței războiului, a zeiței Atena. Asta apărea pe moneda lor, așa cum pe monedele noastre de azi apar tot felul de chipuri de președinți sau de oameni de literatură sau mai știu eu, fiecare ce se gândește să pune pe ele. Efigia acestei cetăți, a Tiatirei, era în principal chipul zeului Apollo, care era zeul patron al cetății, și templele lui Apollo, acest zeu al soarelui, și a zeiței Artemis, a zeiței Diana, erau în centrul orașului. Și iarăși Tiatira era foarte renumită pentru că acolo se aflau sibilele sabatee sau acele ghicitori la care oamenii mergeau, la oracolele cărora oamenii mergeau pentru a afla viitorul. Vrăjitoria aceasta și ghicitul acesta era foarte răspândit în vremea aceea. Astăzi este la fel de răspândit, dacă nu mai răspândit, atâta doar că pe screenul de TV apar tot felul de numere unde poți să suni și să îți afli, știu eu, zodia și norocul și succesul. Spiritul acesta n-a murit și puterea aceasta a întunericului încă mai stăpânește atâtea inimi. Acum, aici, în cetatea aceasta, se găsea o comunitate creștină. Și din Patmos, de unde era exilat apostolul iubirii, scrie o scrisoare acestei biserici. Să ne apropiem de text și să vedem ce învățături duhovnicești scoatem și folosim pentru sufletele noastre astăzi. Textul, ca de fapt oricare text al fiecărei scrisori pe care Ioan din Patmos le redactează și le trimite bisericilor, textul poate să fie împărțit în acest cuvânt de prezentare, cuvânt de apreciere, cuvânt de mustrare, cuvânt de îmbărbătare, deci are această structură foarte semnificativă. Ca și prezentare, versetul 18 ne spune astfel: Îngerului bisericii din Tiatira scrie: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Este foarte interesant felul în care se prezintă Dumnezeu acestei biserici. În fiecare prezentare există o semnificație și o valoare. Ori aici, pentru prima dată și pentru singura dată în Apocalipsa, apare expresia aceasta: Fiul lui Dumnezeu. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Foarte importantă afirmația aceasta. Și apoi, cu privire la Fiul lui Dumnezeu, zice: Cel ce are ochii ca para focului și ale cărei picioare sunt ca arama aprinsă. Cu alte cuvinte, ochii ca para focului, dacă vreți, mai roșii ca acel roșu turcesc, mai roșii ca purpura, mai aprinși ca soarele lui Apollo și care pot să pătrundă și să cunoască și să vadă mult mai mult decât pot să vadă oracolul sabateelor sau acelor preotese care prevesteau lucruri în viitor. Și în fiecare cetate, când Domnul vorbește cetății, surprinde aceste aspecte și aceste semnificații. Picioarele ca rama aprinsă în Tiatira, de asemenea, era foarte renumit bronzul și prelucrarea bronzului, iar contextul în care se prezintă aici Fiul lui Dumnezeu, cu ochii ca para focului și picioarele ca rama aprinsă, dau de înțeles că, de fapt, cel ce este stăpân, cel ce este în control, cel ce judecă lucrurile, cel ce judecă cu adevărat viața oamenilor și comportarea lor, este Domnul judecătorul nostru. Judecata lui Dumnezeu, spune Evrei, capitolul 10, este ca un foc, ca un foc mistuitor. Ca un foc mistuitor. Această prezentare, deja pentru cadrul bisericii și pentru cadrul cetății, are un semnal de alarmă. Vine apoi, foarte interesant, în versetul 19, cuvântul de apreciere. După cuvântul de prezentare, cu privire la ochii Domnului și la autoritatea Domnului și la judecata Domnului și la picioarele Lui, este cuvântul de apreciere din versetul 19. Iarăși cu importanță covârșitoare. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tine. În comparație cu biserica din Efes sau în contrast cu biserica din Efes, noi știm că bisericii din Efes Domnul îi va spune că faptele lor de pe urmă sunt foarte palide și foarte slabe comparate cu faptele lor de la început și cu dragostea lor din tâi la care Domnul îndeamnă Efesul și zice să te întorci la faptele tale din tâi, să te întorci la dragostea ta din tâi. Tiatirei Dumnezeu îi spune că faptele acestea ale ei au mers crescând și că a fost într-adevăr în viața bisericii această creștere duhovnicească și această creștere în dragoste, în credință, în slujire, în răbdare și că faptele de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Deci oarecum dinamica aceasta și progresia aceasta și creșterea aceasta duhovnicească și spirituală a Tiatirei ar părea că lucrurile arată bine și că lucrurile se prezintă destul de bine în prima parte sau în cuvântul acesta de apreciere. Dragostea aceasta lucrează și este o dragoste care lucrează prin credință și credința aceasta este o credință care duce la o slujire mai bună și slujirea aceasta mai bună este o slujire care duce la o răbdare mai mare și că toate acestea sunt în creștere și că faptele de pe urmă sunt mai multe și arată mai bine decât la început. Și din nou, asta este tipic pentru felul în care vorbește Dumnezeu, pentru că și în Efes, vă aduceți aminte poate, înainte ca să adreseze Domnul cuvântul de mustrare, adresează cuvântul acesta de apreciere. Spune Efesului în 2:2, știu faptele tale, osteniala și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Un cuvânt de apreciere, un cuvânt de laudă. Și am repetat eu asta și cu alte ocazii în ciclul acesta de studii, că este un principiu pentru noi credincioșii pe care trebuie să-l învățăm și să-l practicăm. Să învățăm de la Dumnezeu ca întâi să punem lucrurile bune. Întâi să ne apropiem de cineva și să-i găsim calitățile și să-i le apreciem și să-i le scoatem în valoare. Și întâi când vrem să mergem la cineva și vrem să-l mustrăm cu ceva și vrem să-i atragem atenția cu privire la ceva sau vrem să-l ajutăm în corectarea unui lucru, să arătăm și să încercăm să punem în evidență și în valoare calitățile lui, ca apoi omul, deschizându-se sufletește, să poată primi și mustrarea. Să poată primi și corectarea, să poată primi și cuvântul de mustrare, să poată primi și faptul că sunt aici și am venit să spun ceea ce spun, dar nu numai privind la tine ca la ultimul om și privind la tine ca la cineva care n-are nicio valoare. Vă aduceți aminte ilustrația lui Marius de duminică dimineața de la rugăciune, când ne-a arătat o pagină mare pe care era doar un punct negru și sigur noi ca oameni foarte repede suntem preocupați și ni se atrage atenția asupra acelui punct negru. Când colo pagina albă are încă atâta valoare și atâta calitate și are încă atâta mesaj de dat în toată mărimea ei și în tot contextul ei. Uneori noi suntem preocupați numai de punctul ăla negru și ne obsedează și îl mărim și îl dăm de la unii la alții ca pe un ghem care îl încălcim mai tare și îl facem tot mai mare. Și uite așa, nu învățăm de la Domnul principiul acesta care apare și în Tiatira, că în cuvântul de apreciere Domnul întâi vine și zice Tiatirei cu ce este de acord. După aceea se va apropia și va zice Tiatirei ce nu-i place. Ca în Efes, Domnul zice aici 7 lucruri pozitive. Și fratele Preșa folosea ilustrația asta, am mai repetat eu asta în studiile noastre, că înainte de a-i spune cuiva ceva negativ, încearcă să spui despre el 7 lucruri pozitive. Uneori e greu să găsești 7 lucruri pozitive, dar fă eforturi și fă munca asta de cercetare ca să găsești 7 lucruri pozitive. Și apoi, dacă îți mai rămâne timp, te ocupi, sigur, într-o atitudine de smerenie și de sinceritate și de dragoste, te ocupi și de partea care trebuie corectată. Iată principiul acesta repetat și reașezat înaintea noastră în cazul Tiatirei, acest cuvânt de apreciere din versetul 19. Biserica aceasta a Tiatirei, din punct de vedere simbolic, ziceam că Textul nostru are semnificații istorice, simbolice și spirituale, duhovnicești. Din punct de vedere simbolic, Tiatira definește un spațiu care ar potrivi porțiunii dintre 590 și 1517 în istorie, și asta în special coincide cu perioada papalității sau a creșterii puterii papei și a scaunului papei de la Roma, și coincide simbolic în perioada istorică a bisericii creștine cu biserica Evului Mediu. Ce este frumos de spus și de observat, că și în Evul Mediu, când este întunericul cel mai gros și când toată această încălceală de crezuri și de chestiuni mistice și de lucruri care nu sunt absolut biblice, Dumnezeu are totuși o mărturie. Chiar și în Evul Mediu, biserica a avut mărturii puternice. În Evul Mediu, când a fost decădere, când a fost idolatrie, când a fost curvia aceasta spirituală cu tot felul de învățături și cu tot felul de religii false, totuși Domnul a avut o mărturie și atunci. Și este foarte interesant, istoricul Clyde Cox spune că toată perioada aceasta a Evului Mediu a avut mai mulți martiri decât a avut biserica primară în perioada persecuțiilor, celor 10 valuri de persecuții, în jur de 52 de milioane de martiri și de oameni care au suferit și care au fost martirizați pentru credință. Ceea ce ne spune nouă că tot Evul acesta mediu, noaptea aceasta întunecată a Evului Mediu, a bisericii din perioada papalității, a strălucit și au luminat aceste stele ale credinței și a oamenilor care s-au încrezut în Dumnezeu și care l-au mărturisit pe Dumnezeu cu adevărat. După aceea, sigur că urmează cuvântul acesta de mustrare. Versetele 20 la 23 se ocupă de partea delicată, de partea de mustrare. Dar iată ce am împotriva ta, de la 20 la 23, cuvântul de mustrare. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnav în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. După ce vine în versetul 19 cu așa cuvânt de apreciere și scoțind în relief dragostea, credința, slujirea, răbdarea și că ele merg în creștere și că sunt mai multe ca la început, dintr-o dată reflectorul Duhului Sfânt și lumina care scoate cu adevărat adevărul deasupra arată că totuși Tiatira avea o problemă foarte serioasă și foarte cu implicații foarte mari. În acest spirit de toleranță este această strategie numită strategia dragonului. Nu știu dacă când am mai prezentat lecția asta am pomenit de aspectul acesta. Acest fel de prezentare falsă și acest mod sau acest duh de inversare a autorității. Adică simbolul acesta, că ăsta e un simbol, când zice femeia asta, Izabela asta, de fapt este un simbol al întunericului și o reprezentare a căpeteniei întunericului, nu doar că se prezintă ca un pericol, ci apare și se prezintă ca o prorociță și ca o profeteasă și ca o preoteasă care slujește și care aduce jertfe. Tiatira se numește poarta jertfelor. Tiatira se numește cetatea fiicei. O cetate în care s-ar părea că este cineva cu drepturi de fică, cineva care își afișează oarecum religia și credința, numai că și-o afișează fals și o prezintă fals. Și Domnul zice, lumina Duhului Sfânt pune în valoare și pune în evidență că lucrurile sunt inversate și sunt întoarse pe dos. Și că de fapt acolo nu este altceva decât o dominație izabelică. Și cum ne dăm seama de asta? Păi tocmai așa ne dăm seama, pentru că este acest spirit de toleranță. Asta e problema Tiatirei. Îți crește dragostea, îți crește credința, îți crește slujirea, îți crește răbdarea, dar ai o problemă. Somehow, cumva, ceva se întâmplă în ceea ce privește protecția spirituală care o ai și dintr-o dată devii tolerant. Și această toleranță, pentru că asta îi spune Tiatirei, tu lași, asta am împotriva ta. De lăsarea asta, toleranța asta, ușurătatea asta cu care accepți lucrurile. Nu le filtrezi, nu le verifici, nu le cântărești, nu le pui în filtrul și în rângenul lui Dumnezeu ca să vezi de unde vin și ce sursă. Păi a venit pentru că am crezut că e prorociță, nu? Așa s-a prezentat Izabela asta când a venit. A zis că e prorociță. Și a venit cu prorocii, și a venit cu învățătură, și a venit cu ideile ei și s-a părut că ar fi bună. Ei, s-a părut, dar toleranța ta și felul în care ai privit lucrurile cu toleranță a făcut să pierzi teren și să pierzi autoritate. Și asta e ceea ce se întâmplă și astăzi, fraților. Boala aceasta este o boală modernă, este o boală de azi, toleranța aceasta. Este o strategie a diavolului de a corupe totul. De a corupe guvern, de a corupe biserică, de a corupe familia, de a corupe școala, de a corupe mass media și toate reprezentările acestea și toate autoritățile astea care sunt în lume să nu mai aibă autoritate și să nu mai aibă putere să filtreze lucrurile și să lase să curgă orice și oricum. Păi acum lasă-l, acum îngăduie-l. Acum lasă-l așa, acum dă-i drumul să meargă așa, acum nu te împotrivi. Acum, dacă totuși a venit, acum lasă-l așa. Vom vedea noi ce a fi după aceea. Vom vedea noi ce o face, dacă o mai face și dacă o putea să mai facem și dacă cineva ne mai lasă să facem, dar acum lasă așa. Lasă, fii tolerant, îngăduie. Și punem într-o aură din asta, așa zis, creștinească, fii îngăduitor. Că dacă ne băgăm prea tare, pierdem familii. Dacă strigăm prea tare, o să fim extremiști. Dacă zicem apăsat cum stau lucrurile, o să ni se spună că ce vrem acum? Chiar așa înguși suntem? Cum am ajuns chiar așa? Trebuie să îngăduim, trebuie să tolerăm, trebuie să lași. Mai pe urmă, mai cu timpul, mai vedem, mai vorbim, mai analizăm, mai urmărim. Și tocmai asta a zis Domnul Tiatire. Ai o problemă, Tiatire. Ai o problemă că ai toleranța asta și ai îngăduința asta care nu-i sănătoasă și care nu-i bună. Și îngăduința asta e bolnavă și îți aduce boală spirituală. Și tu crezi că e o calitate îngăduința asta. Tu crezi că e o calitate toleranța asta, dar nu-i. Pentru că lucrurile trebuie verificate și trebuie testate și trebuie bine, bine filtrate. Este atât de la îndemână exemplul acesta, cred că l-am spus și data trecută, cum în anii 60, la jumătatea anilor 60, în România a fost un val foarte puternic din acesta, așa zis, un val profetic. Și simbolul care reprezenta valul acesta profetic în mișcarea penticostală era reprezentat de două femei în special, măriuțele, două surori, surori și de corp, sau știu ce fel de surori, cum erau, așa zise măriuțele acestea care erau purtate de către credincioși în căruțe, pe perne, duse, lăsate, pregătit terenul, mers înaintea lor, era un adevărat alai când veneau măriuțele acestea. De fapt, una din ele, care era, se pare, cea mai cu influență în lucrarea asta, fusese în slujba regelui și fusese la curtea regelui în circul care îl distra pe rege în timpul monarhiei, bineînțeles. Acum, pocăința lor era atât de ciudată și era atât de neobișnuită, încât nici nu se uitau la om. Când vorbeau cu cineva, stăteau tot timpul cu capul în jos și priveau în pământ și îți zicea: te duci în satul cu tare, te duci pe strada cu tare, vei întâlni pe omul cu tare, ăla te va chema acasă, îți va zice așa. Erau niște lucruri extraordinar de șocante și de directe și de concrete, așa zis. Toate au mers cât au mers, până când, după un timp și după un an, doi, a început să se strecoare erezia și a început să apară, din cauza toleranței, acest fenomen ciudat al inversării de autoritate. Și femeile astea au început să meargă din cetate în cetate și primul lucru care l-au făcut, au început să lege prorocii care erau acolo. Adunau prorocii care erau acolo, prorocițele sau prorocii sau bărbații, femeile, și le spuneau: nu mai prorociți, în zona asta noi prorocim, în zona asta noi spunem bisericii și spunem credincioșilor ce au de făcut, voi tăceți. Unii au căzut în cursa asta și unii au cedat la legătura asta. Măicuța mea sau soacra mea, nici nu-i zic soacră, că zic măicuța, are 85 de ani acum, eu știu povestea asta și întâmplarea asta din gura ei, și ea a fost confruntată cu spiritul ăsta al măriuțelor și cu spiritul ăsta al dominației izabelice. Din toleranța și din cauza cărei toleranțe, atâtea biserici și atâția oameni s-au dat peste cap. Și zice, am fost chemată la un sfat din asta de proroci și mi s-a spus să tac și mi s-a spus că în feleac nu mai am voie să prorocesc, numai măriuțele vin acolo, s-au trimit vorba acolo, ce e de făcut și cum se face. Faza următoare, pasul următor a fost că s-a zis, nu mai citiți în Biblie, nu mai trebuie să citiți Biblia. Nu mai citiți în Biblie, Duhul Sfânt o să vă spună ce să faceți. Alt pas și altă toleranță, la care oamenii au zis, măi, dacă așa au zis măriuțele, știu eu, nu mai citim Biblia. Și n-au mai citit Biblia. După ce nu se mai citea nici Biblia, măriuțele spuneau acestor, așa zis, prieteni și oameni din zona lor și din mediul lor, spuneau, puteți să mergeți la locuri de distracție, de joc, să beți, să jucați acolo, să vă distrați ca ei, în ideea că dacă sunteți în mijlocul lor și trăiți ca ei, să puteți să-i atrageți cumva pe vreunii din ei. Ca și când prin asta sau trăind ca ei, prin felul ăsta de viață poți să-l atragi. Dar nu-l atragi, că ei te atrag înapoi. Și unii au căzut și în cursa asta. Mergând atât de departe, încât au început să prorocească unor familii, tu îți lași nevasta, îți lași 10 copii și te duci cu femeia asta, la femeia asta tu îți lași bărbatul și te duci cu bărbatul ăsta. Și uite așa s-a produs un fel de harababură și de dezastru uriaș, care a început pe nesimțite și pe neobservate, dintr-o așa zisă super adulare și onorare și slăvire a acestor simboluri de dominație și de toleranță, care lucrurile nu merg bine, dar lasă că o să vedem noi, o să facem ceva, cândva o să facem ceva. Și când au vrut să facă, deja era prea târziu și cazul a ajuns chiar în tribunal și chiar în fața legii și a fost big time istorie. Acest sindrom al dominației, acestei inversări de autoritate, când de fapt este un fel de aceea zice aici curviile ei, nu se referă la aspectul fizic al adulterului sau al curviei, se referă la aspectul spiritual, duhovnicesc. A mânca din jertfele ei înseamnă a mânca din învățătura ei, a mânca din învățăturile astea și a te molipsi și a te contagia și a te bolnăvi cu învățăturile astea și a fi expus la pericolul acesta. Și curvia aceasta spirituală, că ăsta e textul pe care îl avem înaintea noastră, este de fapt acest aspect al căsătoriei cu lumea, acest aspect al împrumutării obiceiurilor lumei acesteia, pe nesimțite. Mergeți și fiți ca ei, umblați ca ei, doar nu o să fiți mai sfinți, doar nu o să te îmbraci altfel, să arăți altfel, doar nu o să vorbești altfel, doar nu o să gândești altfel, doar nu o să privești altfel, când de fapt Domnul a spus că noi suntem din lume, dar nu suntem ai lumii și nu suntem ca lumea, ci suntem mai tari ca lumea. El ne-a trimis în lume, El ne-a lăsat în lume, El ne-a dat o delegație sfântă în lumea asta, dar nu să fim ca lume. Și nu să fim din lume, și nu să fim ai lumii, ci să fim ai lui Hristos, și să fim mai tari decât lumea. Că cel ce este noi este mai tare decât cel ce este în lume. Dar Izabela vine cu căsătoria asta cu lumea, vine cu negoțul ăsta spiritual, vine cu curvia asta, cu adulterul ăsta spiritual. A lua obiceiuri lumești, a lua apucături lumești, a te încuscri cu statul, cu guvernul, cu cultura, cu religia, cu istoria, cu toate astea și a te îmbolnăvi din lucrurile astea. Și a le practica puțin ajustate, puțin dichisite, dar a le practica în biserică. A le practica în biserică, pe nesimțite. Și Domnul vine și zice Tiatirei, cu toate faptele tale bune, cu toate calitățile tale, cu tot ce ai bun în tine și crește, ai totuși lipsa asta de maturitate și lipsa asta de abilitate spirituală și de sensibilitate duhovnicească de a filtra și de a recunoaște lucrurile. Pentru că ai acceptat și pentru că ai tolerat și pentru că ai închis ochii și pentru că ai zis, lasă, treacă de la mine și pentru că ai zis, nu-i nimica, nu să vină la biserică. Nu-i nimica dacă vine cu cercei, nu-i nimica dacă vine cu lănțișor la picior, nu-i nimic dacă vine cu o cordeluță, nu-i nimic dacă rochia e crăpată până la fund, nu-i nimic dacă toate prostiile astea, numai să vină în biserică. Dar vine în biserică cu duhurile lumii și cu duhul lumii și cu învățătura lumii și cu apucăturile lumii și cu încuscrirea asta cu lumea. Și Domnul zice, îmi pare de rău de tine, Tiatira, că lași și ești îngăduitoare și îngăduința asta te duce la păcat. Și îngăduința asta crește prunci duhovnicești, duhovnicește vorbind, crește prunci care vor fi loviți și vor fi sub judecata lui Dumnezeu. Și vine judecata lui Dumnezeu și zicem, dar de ce? Ce are Dumnezeu? Dar Dumnezeu nu dă cu bâta, Dumnezeu nu amenință, Dumnezeu nu judecă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu îi acoperă pe toți, Dumnezeu îi rezolvă pe toți. Și nu ne dăm seama că de fapt, vrând nevrând, că de fapt, fără să observăm bine de tot, s-a strecurat și am tolerat. Azi un pic, mâine un pic și poi mâine încă un pic și mi s-a părut că numai puțin am lăsat. Dar de fapt, când a apărut în dimensiunea reală a efectului și a implicațiilor, problema spirituală a apărut ca fiind foarte mare. Noi am zis, ce e așa big deal, ce e așa mare lucru, ce, na, să uită și el la un film, să ascultă și el o muzică, mai spune un cercel nu știu unde, că doar sunt copii, doar așa e, doar așa e lumea, da, exact așa, așa e lumea, așa e lumea asta care zace în cel rău, așa e spiritul de toleranță și de îngăduință al Tiatirei. Și este foarte ciudat cum biserica la ora asta, și nu mă refer la biserica noastră, să nu înțelegeți greșit, ci mă refer în general la chiar la comunitatea evanghelică, care ar trebui să fie, știu eu, avangarda misionară și avangarda împărăției lui Dumnezeu, a ajuns să îngăduie atâtea și atâtea și atâtea și atâtea și atâtea lucruri. Cineva îmi zicea zilele astea, zice, dar poate să vină grupul ăla de worship, poate să vină să cânte la convenție. Și am zis, sigur, poate să vină, nicio problemă cu asta, nu-i nimic rău dacă vine grupul ăla și vine cu, știu eu, cu liderul lor sau cu cine vine și... Da, zice, da, am încercat să vorbesc cu liderul lor și am încercat să le spun că dacă se poate totuși fetele să nu-și facă unghiile chiar verzi sau violet și să nu-și pune lănțișoare la picioare. Auzi, biserică botezată cu Duhul Sfânt. Biserică care așteaptă pe mire, care așteaptă pe Hristos să vină pe norii cerului. Și ne punem problema dacă îi lăsăm, nu îi lăsăm, îi punem, nu îi punem, îs cu mâs, lasă acum, lasă că e așa, e bine și așa. Dar nu poți să zici, că dacă zici, ești lovit în cap, dacă zici, ești prea îngust la minte, dacă zici, ești extremist, dacă zici, ești fanatic. Sunt atâtea subtilități ale intrării lumii în biserică. Sistemul de guvernare, sistemul de conducere, sistemul, așa zis, cu care noi fluturăm peste tot, sistem democratic. Toți vrem să fie libertate și democrație. Biblia nu zice de libertate și nici de democrație. Biblia zice de Hristos, care este totul în toți. Atâtea lucruri și obiceiuri teribil de nefaste care afectează biserica spirituală. De ce nu lucrează Domnul? De ce nu botează Domnul? De ce nu vindecă Domnul? De ce nu e prezent Domnul în puterea Duhului Sfânt? Ușor ne-am răspunde dacă am putea să vedem toate infiltrațiile astea, toate implicațiile astea, toate problemele astea, toate îmbibările astea cu această învățătură a Izabelei. Tocmai asta e semnalul de alarmă al Domnului când zice că ea, femeia aceasta care zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Deci, ceea ce mâncăm afectează foarte, foarte mult ceea ce iubim, ceea ce învățăm, cum învățăm. De fapt, problema care era la timpul acela, la timpul când se scrie scrisoarea asta și la timpul când Tiatira primește scrisoarea și o citește, erau acolo o categorie de filozofi greci, gnostici, așa le zicea, gnostici aceștia, ei fluturau o învățătură și o cunoștință sau o filozofie că trebuie să te adâncești în aceste adâncimi ale satanei și trebuie să experimentezi păcatul. Deci dacă bei, să bei de-a binelea și să bei mult și să devii addicted, și dacă trăiești în murdărie, să te bași de tot în murdărie și în mocirile asta, ca să poți să cunoști cât de bine cam care e mecanismul acestui păcat și cam cum să poate rezolva problema asta, ca să știi după aceea cum să pui problema. Pavel zice, oare ce vom face atunci? Oare ce vom zice atunci? Oare ce trebuie atunci să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Și Pavel zice, nici de cum. Dar gnosticii spuneau, păcatul trebuie gustat, dar nu testat așa puțin, trebuie să-ți iei echipamentul de scafandru și să te bagi până în adâncimile lui și să faci tot felul de introspecții și tot felul de analize a tuturor aspectelor astea de cădere și de fără de lege, că atunci când îți revii, dacă îți mai revii vreodată, că de fapt nu îți mai revii niciodată, dar când o să-ți revii, să știi cum să pui problema. Problema nu o pui tu și nu o poți spune tu, problema o pune Hristos prin crucea Lui și prin jertfa Lui și prin răstignirea Lui și prin soluția pe care o dă El prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui ce spune. Dar asta era problema în Tiatira. Asta era problema. Un fel de împrumutat de la greci, un fel de hedonism din acesta, un fel de trăire din aceasta în plăceri și în senzualism, așa cum și astăzi America, această din nou atât de liberă și democrată țară, se bălăcește și se târfelește în tot felul de plăceri. Tocmai ca să găsească ceva ce n-a mai testat, tocmai ca să ajungă la un gust cu care nu s-a mai întâlnit. Și tocmai ăsta e tricul și tocmai ăsta e cursa și tocmai ăsta e toleranța și lașitatea, că ți se pare că în sfârșit you will try this one și atunci o să ajungi satisfăcut. Dar niciodată nu te satisface păcatul și nu te satisface viața fără Dumnezeu. Domnul a spus, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Diavolul, dacă vine cu strategia lui foarte bine pusă la punct, vine să fure, vine apoi după ce ți-a furat pacea și liniștea să-ți dea o lovitură de moarte, să te junghie și după aia nu fuge și nu te lasă așa numai împuns puțin și lovit pe la spate, dar vine să prăpădească, să distrugă tot. Problema bisericii moderne de azi este tocmai problema asta a toleranței. Biserica nu mai are stand. Din 1962 țara asta a semnat și guvernul a aprobat că nu mai e voie să se rostească rugăciuni în școală. Nu mai e voie să se spună vreo rugăciune în școală. Dar acum culeg roadele, pentru că acum la 2-3 luni odată cineva moare în școlile astea. Profesori, studenți, tineri, copii sunt împușcați, că vin nebunii, vin posedați ăștia de demoni și de tot felul de lucruri care le-am tolerat și le-am lăsat și le-am pierdut de sub control și vin și le culegem roadele. Și pot să vină alții să ne învețe copiii cum să aibă safe sex și pot să vină alții să ne învețe copiii cum să trăiască și cum să aibă un abortion fără ca să știe nimeni și cum să trăiască în murdăriile astea și noi ca biserică n-avem dreptul să zicem nimic și stăm frumos, mai frumos în cutiuța noastră, în pereții noștri și ne jucăm de-a biserica și ne jucăm de-a religia, dar nu avem voie să stăm pentru adevăr și pentru sfințenie. Tocmai asta e problema Tiatirei. Și asta e problema bisericii din America, în care noi românii am fugit din dor de libertate, am fugit din dor de democrație, am fugit din dor de a fi liberi și de a face ce vrem și cum vrem și când vrem. Și nu ne dăm seama că de fapt ne-am băgat aici și ne-am expus familia, ne-am expus copiii, ne-am expus viața, ne-am expus gândirea, ne-am expus inima, ne-am expus cu toate și dintr-o dată, Dacă ne trezim și dacă e harul lui Dumnezeu la lucru și ne trezim, atunci ne dăm seama, stai puțin, că i-am tolerat atâtea lucruri și am acceptat atâtea lucruri și am îngăduit atâtea lucruri și, de fapt, inima ar trebui să fie toată a lui Dumnezeu, să fie toată a lui Hristos. Urmează apoi, în încheiere, cuvântul de îmbărbătare și cuvântul de promisiune. Cuvântul de îmbărbătare, versetele 24-25, zice așa: Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, gnostici aceștia de care v-am spus, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. E foarte important ca rămășița asta, cu alte cuvinte, Domnul îi spune, în Tiatira totuși este o grupă de oameni, este o rămășiță care se păstrează curat. Rămășița asta și grupa asta mică de oameni să rămână curată și să rămână sfântă. Și să țină ce a primit, și să țină cum a primit, și să țină strâns de ungerea lui Dumnezeu. Asta e teribila imagine din 2 Împărați, capitolul 2. Un grup de proroci aici, un grup de proroci dincolo, un alt grup de proroci dincolo, un alt grup de 50 de fii ai prorocilor, chiar la Iordan. Și toți știu ce se întâmplă, și toți știu că vine Domnul, și toți știu că Domnul vine să-l ia pe Ilie și să-l răpească la cer. Și măcar că știu, și măcar că teoretic sunt pregătiți, și măcar că teoretic știu ce se întâmplă, niciunul nu face nimic. Unul singur, deci o minoritate, unul singur se mișcă sub ungerea lui Dumnezeu. Și când vin ăștia la să spună, știi ceva, Elisei, știi, dă-mi voie să spun ceva. Elisei zice, tăceți că și eu știu, tăceți că eu am altă preocupare, eu am alt focus, pe mine mă interesează altceva. Dar stai aici cu noi, stai la Gilgal, stai la Betel, stai aici la Iordan, stai la Irihon, stai în grupa noastră, te duci tu mai departe, îl cauți și tu pe Ilie, mai departe, dar lasă acum, stai un pic cu noi, să discutăm, hai să facem un pic de teorie, hai să vedem cum stau lucrurile, hai să ne punem la punct teologia. Nu, Elisei zice, nu pot să mă opresc, pentru că eu vreau să mă mișc cum se mișcă ungerea lui Dumnezeu. Și asta îi spune Domnul Tiatirei. Ce ai primit și ce ai ține până voi veni eu? Să nu pierzi ungerea asta, să nu pierzi părtășia asta cu Domnul, să nu pierzi relația asta cu Dumnezeu, să nu tolerezi păcatul, să nu tolerezi prostia, să nu tolerezi mișelia, să nu tolerezi minciuna, să nu tolerezi toate murdăriile lumii acesteia, chiar când sunt infiltrate în biserică, să nu le tolerezi, să păstrezi ce ai primit așa cum ai primit până voi veni eu. Fă tot posibilul și păstrează și nu te lăsa. Și nu te lăsa influențat, și nu te lăsa furat, și nu te lăsa dus, ci păstrează. Pentru că vine apoi cuvântul de promisiune, am zis versetele 26 la 28, când spune celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Este această gelozie a Domnului, cum spune Naum, capitolul 1, versetul 3, că Domnul este de o mare tărie și care o gelozie în această dorință a Lui de a fi păstrată credința întreagă, credința sfântă, credința cum ai primit-o, de a fi, dacă trebuie, chiar neobișnuit sau chiar weird, dacă vreți, sau chiar strange, dacă vreți, sau chiar așa out of normal. Pentru că oamenii lui Dumnezeu care rămân sub ungerea lui Dumnezeu sunt absolut diferiți și sunt absolut neasimilați și neînghițiți de sistemul lumii. Cei pe care îi înghite sistemul lumii, cei pe care îi înghite cultura lumii, cei pe care îi înghite muzica lumii, cei pe care îi înghite filozofia lumii, aceia au pierdut ce au avut odată. Aceia, chiar dacă au anumite calități morale în care au crescut, au o toleranță care îi face să riște și să piardă tot. Și asta e o foarte, foarte serioasă problemă a bisericii moderne de azi. Această toleranță în care nu mai există oameni cu coloană vertebrală, nu mai există oameni care să stea pentru adevăr, nu mai există oameni care să stea în picioare, nu mai există oameni care să rămână în picioare și care să păstreze până la sfârșit. Asta zice Domnul, păstrează până la sfârșit lucrările mele. Că aceluia îi voi da stăpânire peste neamuri. Biruința aceasta și cărmuirea aceasta din mileniu, care e pomenită și în Psalmul 2, versetele 8 și 9. Luceafărul acesta de dimineață, în care se poate înțelege semnificația învierii din morți sau părtășia cu Domnul în lumina aceasta Lui și unitatea aceasta definitivă și eternă cu Dumnezeu. Se spune așa de frumos Daniel, capitolul 12, versetele 2 și 3, și cu asta încheiem. La vârsta încheierii slujbei și la vârsta bătrâneții lui, Dumnezeu îi zice profetului din Babilon, zice 12, versetele 2 și 3, zice, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Îi voi da luceafărul, îi voi da strălucirea, dar trebuie să umble în neprihănirea lui Dumnezeu. Și trebuie să umble atât de serios și atât de continuu și atât de matur și atât de permanent, încât cei din jur să poată învăța să umble și ei așa. Și cu cât umblarea asta e mai aproape de Domnul, și mai în intimitate și în legătură cu Domnul, cu atât mai mult alții în jurul nostru vor învăța să umble în neprihănire și vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Chiar dacă în Evul Mediu, simbolul acestei biserici, Tiatira, pentru perioada papalității, are sugestia atâtor sfinți și atâtor martiri care n-au cedat în fața bisericii catolice, n-au cedat în fața papalității, n-au cedat în fața celor ce purtau haine bisericești, dar aveau un duh criminal și un duh de prigoană, n-au cedat, ci au strălucit pe cerul Evului Mediu ca niște luceferi și ca niște stele. Astăzi, într-o lume care merge din ce în ce mai jos și care merge din ce în ce mai, în mai mult compromis și în mai multă toleranță, seminția sau rămășița lui Dumnezeu din Biserica Sfinților trebuie să păstreze ce a primit și trebuie să păstreze cum a primit și trebuie să păstreze până la sfârșit și trebuie strălucirea aceasta să nu pălească, ci să crească. Și
și să ne dea Domnul această gelozie și această dragoste și această pasiune și această dorință pentru părtășia cu El și pentru umblarea în ascultare și umblarea în sfințenie. Ne ridicăm la rugăciune, punând gândurile acestea înaintea noastră, punând gândurile acestea în inima noastră și rugându-ne Domnului să ne ajute să le punem în practică și să umblăm în neprihănirea învățată de la El și prin El.